Με τη χάρη του Θεού φτάσαμε στην αρχή της Μεγάλης Εβδομάδας, Κυριακή των Βαΐων σήμερα, και χθες ήταν η μέρα που θυμηθήκαμε ιδιαίτερα την Ανάσταση του Λαζάρου. Και θα ήθελα λίγο να δούμε αυτά τα γεγονότα της Ανάστασης του Λαζάρου, γιατί μέσα σε αυτά υπάρχει μια θαυμαστή διακήρυξη του Κυρίου μας ότι αυτός είναι η Ανάσταση και η ζωή. Στο κατά Ιωάννη λοιπόν Ευαγγέλιο, στο 11ο κεφάλαιο, διαβάζουμε για το γεγονός αυτό και εκεί μαθαίνουμε ότι οι Ιουδαίοι ήθελαν να σκοτώσουν τον Ιησού, άρχισαν να θέλουν να πιάσουν τον Ιησού, και ο Ιησούς έφυγε από τα Ιεροσόλυμα. Αυτό το διαβάζουμε στο 10ο κεφάλαιο, στο τέλος του 10ου κεφαλαίου του κατά Ιωάννη. Έφυγε από το Ιεροσόλυμα και πέρασε, λέει, από την άλλη μεριά του Ιορδάνη, εκεί που ήταν παλιά ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, και εκεί βάπτιζε. Ενώ είναι λοιπόν εκεί ο Ιησούς, επομένως μακριά από τα Ιεροσόλυμα, του έρχεται ένα μήνυμα. Ξέρεις, ο αγαπημένος σου φίλος, ο Λάζαρος, είναι άρρωστος. Και από ό,τι φαίνεται βαριά άρρωστος. Ποια είναι η αντίδραση που περιμένουμε? Άρρωστος. Να τρέξω να πάω να δω. Τι γίνεται? Πώς μπορώ να βοηθήσω? Και λέει, όταν το έμαθε ο Ιησούς, στο χωρίο 6, όσουν ήκουσεν ο Ιησούς ότι ασθενεί ο Λάζαρος, τότε μεν έμεινεν ενώ ειν τόπο 2 ημέρας. Το έμαθε, και ενώ θα περιμέναμε να ξεκινήσει αμέσως να πάει να βρει τον φίλο του τον άρρωστο, έμεινε, λέει, εκεί 2 μέρες. Περίεργο. Ξέρετε, τα σχέδια του Θεού και ο χρόνος του Θεού δεν ταιριάζει με το δικό μας χρόνο και τα δικά μας σχέδια. Πολλές φορές λέμε, μα ο Θεός καθυστερεί. Γιατί καθυστερεί? Και έρχεται ο λόγος του Θεού και λέει, δεν βραδύνει ο Κύριος, δεν καθυστερεί ο Κύριος. Εμάς μας φαίνεται ότι καθυστερεί, γιατί εμείς βλέπουμε τα πράγματα μέσα από τον δικό μας χρόνο. Αλλά ο Θεός έχει άλλα σχέδια, και εδώ βλέπουμε ότι μένει ο Ιησούς 2 μέρες, και έτσι όταν φτάνει πια στην Βηθανία, στον τόπο που έμενε ο Λάζαρος, τι διαπιστώνει? Ο Λάζαρος έχει πεθάνει και τον έχουν θάψει εδώ και 4 μέρες. Χωρίο 17. Όταν λοιπόν έφτασε ο Ιησούς, ο Λάζαρος βρισκόταν κιόλας 4 μέρες στο μνήμα. Η Βηθανία ήταν κοντά στα Ιεροσόλυμα, σε απόσταση 15 περίπου στάδια. Το στάδιο, για να έχουμε μία εικόνα, ήταν διαφορετικό κατά περιοχές, κυμαίνονταν ανάμεσα στα 177 μέτρα με 192 μέτρα. Επομένως τα 15 στάδια ήταν κάπου ανάμεσα στα 2,5 με 3 χιλιόμετρα, 2,700, 2,800. Επομένως μία κοντινή απόσταση από την Ιερουσαλήμ, απόσταση που μπορούσε κανένας να την κάνει περπατώντας μέσα σε μια μέρα. Πολλοί λοιπόν από τους Ιουδαίους της πόλης είχαν έρθει στη Μάρθα και τη Μαρία να τις παρηγορήσουν για το θάνατο του αδελφού τους. Καθώς λοιπόν είναι μαζεμένος κόσμος, έχει πεθάνει ένας άνθρωπος, έχει ταφεί, είναι 4 μέρες μέσα στο μνήμα, ο κόσμος πηγαίνει να παρηγορήσει την οικογένεια, και ο Ιησούς έρχεται στον τόπο αυτό που είναι τόπος πένθους πια. Όταν όμως η Μάρθα έμαθε ότι έρχεται ο Ιησούς, πήγε να τον προϋπαντήσει, ενώ η Μαρία έμεινε στο σπίτι. Είπε τότε η Μάρθα στον Ιησού, «Κύριε, αν ήσουν εδώ, δεν θα πέθαινε ο αδελφός μου». Η πρώτη αντίδραση: «Αχ, Ιησού, άργησες. Κρίμα. Κρίμα, εάν ήσουν εδώ, ο αδελφός μου δεν θα πέθαινε». Βλέπετε, μέσα στο μυαλό μας έχουμε φτιάξει το πώς ο Θεός πρέπει να λειτουργήσει. Και όταν δεν λειτουργεί ο Θεός όπως εμείς θέλουμε και όπως εμείς περιμένουμε, αρχίζουμε να έχουμε πρόβλημα. τη φυσική παρουσία του Θεού θέλουμε. Ξέρετε, πολλές φορές ακούω ανθρώπους να λένε «Αχ, να ζούσαμε την εποχή εκείνη που ήταν ο Ιησούς πάνω στη γη και να ήμασταν στην Παλαιστίνη και να τον βλέπαμε από κοντά, να είχαμε τη φυσική παρουσία». Ερώτηση. Είσαι σίγουρος ότι δεν θα ήσουν μεταξύ αυτών που φώναξαν μετά από λίγο «Άρον, Άρον, σταύρωσον αυτόν»? Είσαι σίγουρος ότι άμα ζούσες εκείνη την εποχή όντως θα ταυτιζόσουν με αυτά τα παράξενα τα οποία έλεγε ο Ιησούς, που έλεγε ότι «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή, εγώ είμαι η θύρα των προβάτων, εάν κανένας δεν φάγει τη σάρκα μου και δεν πιει το αίμα μου δεν μπορεί να ζήσει μαζί». Είσαι σίγουρος ότι είμαι σίγουρος ότι θα ακολουθούσα? Στην πραγματικότητα ο Θεός μας επισκέπτεται σήμερα με τον καταλληλότερο τρόπο με τον οποίο μπορούμε να καταλάβουμε τις αλήθειες Του και το θέλημά Του. Και είμαστε πολύ πιο προνομιούχοι από τους ανθρώπους εκείνης της εποχής, γιατί έχουμε ολόκληρη την ιστορία πια. Ξέρουμε πώς άρχισε, πώς συνέχισε και πώς τελείωσε και ποιο ήταν το τέλος. Και ξέρουμε ότι το τέλος ήταν η Ανάσταση και ο Θρίαμβος. Και μπορούμε να πλησιάσουμε τον Ιησού Χριστό με πολύ μεγαλύτερη πεποίθηση από το εάν ζούσαμε τότε. «Κύριε», λέει, «αν ήσουν εδώ, ο αδελφός μου δεν θα πέθαινε». Αλλά βλέπετε, υπάρχει μέσα στην Μάρθα και κάτι ακόμα. «Ξέρω όμως πως και τώρα, ό,τι κι αν ζητήσεις από τον Θεό, αυτός θα σου το δώσει». Επομένως υπάρχει μια ελπίδα. Εάν ήσουν εδώ, ο αδελφός μου δεν θα πέθαινε. Αλλά και τώρα που πέθανε, ξέρω, δεν μπορώ να πω παραπάνω, αλλά ό,τι ζητήσεις, ο Θεός θα σου το δώσει. Επομένως, υπάρχει αγωνία, αλλά υπάρχει και ελπίδα μέσα. Και η απάντηση του Ιησού Χριστού είναι: «Ο αδελφός σου θα αναστηθεί», της λέει ο Ιησούς. Λέγει αυτή ο Ιησούς, «αναστήσεται ο αδελφός σου». Μια υπόσχεση. «Ο αδελφός σου θα αναστηθεί». Ξέρετε, όταν ο Θεός μας δίνει μια υπόσχεση, δυσκολευόμαστε να την αποδεχτούμε τώρα. Πολλές φορές λένε, ποια είναι η διαφορά της πίστης από την ελπίδα? Η ελπίδα αφορά το μέλλον. Ελπίζεις ότι κάτι θα γίνει. Η πίστη λειτουργεί τώρα. Η πίστη λειτουργεί τώρα. Και έτσι, καθώς ακούει αυτόν τον λόγο, η Μάρθα λέει, «Το ξέρω πως θα αναστηθεί. Όταν θα γίνει η Ανάσταση την έσχατη ημέρα», του απάντησε η Μάρθα. «Είδα ότι αναστήσετε εν τη Αναστάση εν τη έσχατη ημέρα». Ναι, θα αναστηθεί. Αυτό που μου λες το πιστεύω ότι θα αναστηθεί. Αλλά αφού περάσουν ποιος ξέρει πόσα χρόνια, πόσοι αιώνες, και θα γίνει η Ανάσταση όλων των νεκρών. Βλέπετε, πίστευε στην Ανάσταση των νεκρών η Μάρθα. Πίστευε ότι θα έρθει μια στιγμή που όλοι οι νεκροί θα αναστηθούν και τότε φυσικά ανάμεσα σε όλους θα είναι και ο αδελφός μου. Τότε. Και η απάντηση του Ιησού είναι, είπεν αυτή ο Ιησούς, «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Ο πιστεύων εις εμέ, καν αποθάνει ζήσετε. Και πάσο ζών και πιστεύων εις εμέ, ου μη αποθάνει στον αιώνα. Πιστεύεις τούτο?» Τότε ο Ιησούς της είπε, «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Εκείνος που πιστεύει σε μένα και αν πεθάνει θα ζήσει. Και καθένας που ζει και εμπιστεύεται σε μένα δεν θα πεθάνει ποτέ. Το πιστεύεις αυτό?» Και εδώ έχουμε μία θαυμαστή διακήρυξη, αδέλφια μου. Ο Χριστός λέει, «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή». Επομένως, Ο Κύριος λέει ότι αυτός είναι η ζωή πρώτα απ' όλα. Γιατί? Γιατί ο Θεός είναι αυτός που δίνει στον άνθρωπο ζωή. Θυμάστε ότι έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο και φύσηξε, λέει, μέσα στα ρουθούνια του πνοή ζωής. Επομένως την ζωή ο άνθρωπος την πήρε από τον Θεό. Πήρε το πνεύμα του από το Θεό. Και διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο για τον Ιησού Χριστό ότι ο Χριστός ήταν το φως και εν αυτό ζωή είναι, Ιωάννης 1:4, εν αυτό ζωή είναι και η ζωή είναι το φως των ανθρώπων. Στον Ιησού μέσα υπήρχε ζωή. Έτσι λοιπόν λέει εδώ ο Χριστός, εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Και όποιος πιστεύει σε μένα, λέει, δεν θα πεθάνει, κι αν πεθάνει θα ζήσει. Όποιος ζει και πιστεύει σε μένα δεν θα πεθάνει ποτέ. Φοβερές διακηρύξεις. Και είναι αυτή η μεγάλη ελπίδα κάθε πιστού ανθρώπου επάνω στη γη. Γιατί λέει ότι κάποια στιγμή θα ακουστεί από τον ουρανό μία σάλπιγγα που θα τη σαλπίζει ένας αρχάγγελος. Λέει στην 1η Θεσσαλονική στο 4ο κεφάλαιο στα χωρία 14 και 17. Ήγαρ πιστεύομεν ότι Ιησούς απέθανεν και ανέστη. Εάν πιστεύουμε ότι ο Ιησούς Χριστός πέθανε και αναστήθηκε, ούτως και ο Θεός τους κοιμηθέντας δια του Ιησού άξισιν αυτό. Έτσι και ο Θεός θα πάρει αυτούς που πιστεύουν στον Χριστό μαζί του. Τούτο γαριμήν λέγομεν εν λόγω Κυρίου. Και αυτό που σας λέω, σας λέει, σας το λέω με αποκάλυψη από τον Θεό, με λόγω Κυρίου. Ότι εμείς οι ζώντες υπερλυπόμενοι εις την παρουσία του Κυρίου ούμνη φθάσομεν τους κοιμηθέντας. Εμείς που θα ζούμε όταν θα έρθει ο Ιησούς Χριστός στη δεύτερη έλευσή του, δεν θα προλάβουμε αυτούς οι οποίοι έχουν πεθάνει. Θα έχουν προτεραιότητα. Ότι αυτός ο Κύριος εν κελεύσματι, εν φωνή αρχαγγέλου και εν σάλπιγγη Θεού. Ο ίδιος ο Κύριος λέει θα ακουστεί μία εντολή. Αυτό είναι το κέλευσμα, ε? Κελεύω σημαίνει προτρέπω, δίνω εντολή. Θα ακουστεί μία εντολή από τον ουρανό. Θα ακουστεί μία φωνή αρχαγγέλου και θα ακουστεί μία σάλπιγγα του Θεού. Και έτσι ο Κύριος λέει καταβήσετε από ουρανού. Θα κατέβει ο Κύριος από τον ουρανό. Και οι νεκροί εν Χριστώ αναστήσονται πρώτον. Και πρώτα πρώτα θα αναστηθούν αυτοί οι οποίοι πέθαναν πιστεύοντας τον Ιησού Χριστό. Φαντάζεστε τη σκηνή. Ξαφνικά ακούγεται από τον ουρανό μία εντολή, κέλευσμα. Ακούγεται μία φωνή αρχαγγέλου. Ακούγεται μία σάλπιγγα από τον Θεό. Και ξαφνικά ανοίγουν οι τάφοι. Και όσοι ήταν πιστοί στον Κύριο νεκροί ανασταίνονται από τα μνήματα. Και αυτοί που πνίγηκαν στη θάλασσα βγαίνουν από τη θάλασσα. Και αυτοί που βρέθηκαν σε διάφορες καταστάσεις βγαίνουν από όπου είναι, ανασταίνονται. Και φεύγουν να βρεθούν στην παρουσία του Θεού. Έπειτα λέει εμείς οι ζώντες υπερηλυπόμενοι. Και όταν θα γίνει αυτό κάποιοι ακόμα θα ζούμε πάνω στη γη. Και βλέπετε ότι ο Απόστολος Παύλος βάζει και τον εαυτό του ανάμεσα σε αυτούς. Λέει και εμείς που θα ζούμε. Ξέρετε, κάθε γενιά πιστών μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας περίμενε ότι η δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού θα γίνει στις μέρες της. Και αυτό είναι πάρα πολύ φυσικό. Και έτσι πρέπει και εμείς να περιμένουμε. Να γίνει στις μέρες μας. Τον πείτε θα γίνει. Δεν ξέρω αν θα γίνει, αλλά σημασία έχει εμείς να περιμένουμε να γίνει. Έτσι. Έτσι έζησε η Εκκλησία του Χριστού μέσα στους αιώνες. Όταν διαβάζει κανένας τους πατέρες της Εκκλησίας το βλέπει αυτό. Θυμάμαι όταν διάβαζα τις επιστολές του Μεγάλου Βασιλείου που έλεγε έτσι είναι η κατάσταση στον κόσμο, έτσι είναι η κατάσταση στην Εκκλησία, έτσι είναι η κατάσταση γύρω κτλ. Λες ο Χριστός να έρχεται όπου να είναι στις μέρες μας. Και σήμερα ακούμε το ίδιο. Λες να έρχεται. Ωραία. Περίμενε τον να έρθει. Αυτό είναι το φυσιολογικό. Περίμενε τον να έρθει στις μέρες μας. Εμείς, λέει, οι περιλυπόμενοι, συν αυτής αρπαγισόμεθα εν νεφέλες εις απάντησιν του Κυρίου εις αέρα και ούτως πάντοτε συν Κυρίου εσώμεθα. Έπειτα, λέει, εμείς που ζούμε θα αρπαχτούμε μέσα σε σύννεφα. Έτσι, θα αρχίσουμε να ανυψωνόμαστε από τη γη, θα βρεθούμε μέσα σε σύννεφα και θα συναντήσουμε τον Κύριο στον αέρα. Καθώς ο Κύριος θα κατεβαίνει, λοιπόν, εμείς μέσα στα σύννεφα θα ανεβούμε πάνω, θα ανυψωθούμε και θα τον συναντήσουμε και έτσι, λέει, θα είμαστε πάντοτε μαζί με τον Κύριο. Εγώ, λέει, είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Αυτός που πιστεύει σε μένα κι αν πεθάνει θα ζήσει. Γι' αυτό, αδέλφια μου, με την σταυρική θυσία του Χριστού ο θάνατος νικήθηκε. Και είναι ο έσχατος εχθρός, λέει, ο τελευταίος εχθρός που καταργείται. Έτσι, τίθεται σε αργία, δηλαδή αυτό σημαίνει το καταργείται. Γιατί ο Ιησούς Χριστός έχει νικήσει το θάνατο. Σε μια εβδομάδα θα αρχίσουμε να λέμε Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτο θάνατον πατήσας. Με το θάνατό του πάτησε τον θάνατο. Και έδωσε σε αυτούς που ήταν μέσα στα μνήματα, χάρισε σε αυτούς που ήταν μέσα στα μνήματα ζωή. Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Και όποιος ζει, λέει, και πιστεύει σε μένα δεν θα πεθάνει ποτέ. Σωστά. Γιατί κλείνοντας τα μάτια από αυτόν εδώ τον κόσμο, τα ανοίγει στην παρουσία του Θεού, στη δόξα του Θεού. Και δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από αυτό. Δεν υπάρχει θαυμασιότερη στιγμή από αυτή. Για τον πιστό ο θάνατος είναι δόξα. Για αυτούς που μένουν είναι θλίψη, η θλίψη του αποχωρισμού. Για αυτούς που μένουν είναι πόνος. Για αυτόν που φεύγει, τον πιστό του Κυρίου που φεύγει, είναι δόξα. Και όπως λέγαμε τις άλλες φορές, είναι προαγωγή. Προαγωγή σε ανώτερες υπηρεσίες. Είσαι εδώ κάτω, υπηρέτησες τον Κύριο, το έργο του Κυρίου, τα σχέδια του Κυρίου. Εδώ κάτω έρχεται η ώρα να σου πει ο Κύριος, τώρα ήρθε η ώρα για προαγωγή. Πας σε ανώτερες υπηρεσίες. Σε αυτή τη διακήρυξη μπροστά, λέει η Μάρθα, λέγει αυτό, ναι Κύριε, εγώ πεπίστευκα ότι εσύ ή ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, ο εις τον κόσμο ερχόμενος. Ναι Κύριε μου, πιστεύω ότι εσύ είσαι ο Υιός του Θεού. Πιστεύω ότι είσαι αυτός ο Μεσσίας που περιμέναμε να έρθει. Και μετά από αυτή τη διακήρυξη η Μάρθα φεύγει, πηγαίνει, ειδοποιεί την αδελφή της, τη Μαρία, η οποία είχε μείνει στο σπίτι. Και έτσι έρχεται η Μαρία στο χωρίο 32. Η Μαρία όμως όταν ήρθε εκεί που ήταν ο Ιησούς, καθώς τον αντίκρισε, έπεσε στα πόδια του και του έλεγε, Κύριε, αν ήσουν εδώ δεν θα πέθαινε ο αδελφός μου. Ακριβώς τα ίδια λόγια που είπε η Μάρθα, ακριβώς τα ίδια λόγια λέει και η Μαρία. Αυτή ήταν η προσδοκία, εάν ήσουν εδώ παρόν δεν θα πέθαινε. Και η απάντηση του Ιησού, είναι ο Ιησούς όταν την είδε να κλαίει, να κλαίνε και οι Ιουδαίοι που είχαν έρθει μαζί της, λυπήθηκε βαθιά και ταράχτηκε. Πού τον έχετε βάλει, τους ρώτησε. Του λένε, Κύριε, έλα και δες. Τότε ο Ιησούς δάκρυσε και είπεν, πού τεθήκατε αυτόν, λέγουσιν αυτό, Κύριε, έρχου και είδε. Εδάκρισεν ο Ιησούς. Και έτσι ο Ιησούς, καθώς τον πηγαίνουν στον τάφο του Λαζάρου, δακρύζει. Και έχει πολύ ενδιαφέρον το πώς ερμηνεύουν οι πατέρες της Εκκλησίας αυτό το «εδάκρισεν ο Ιησούς». Βλέπετε, για το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο έχει γράψει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος 88 λόγους με τους οποίους αναλύει το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο από το πρώτο χωρίο του πρώτου κεφαλαίου έως το τελευταίο χωρίο του τελευταίου κεφαλαίου. Εκεί λοιπόν λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, με αυτόν τον τρόπο θέλησε ο Ιησούς να δείξει ότι συμμετέχει πραγματικά στην ανθρώπινη φύση. Ότι πραγματικά πήρε και ανθρώπινη φύση ως θεάνθρωπος. Και ότι μπορούσε να συμμετέχει στον πόνο των ανθρώπων. Υπάρχει όμως και ένα άλλο έργο που αποδίδεται στον Ιωάννη τον Χρυσόστομο ή στον τετραήμερον Λάζαρο, είναι μια σειρά τριών ομιλιών, για τις οποίες η έρευνα λέει ότι πιθανότατα δεν είναι γνήσια έργα του Ιωάννου του Χρυσοστόμου, αλλά σε αυτές συναντούμε μια άλλη προσέγγιση, στον δεύτερο λόγο ή στον τετραήμερον Λάζαρον. Λέει, εδάκρισεν ο Ιησούς ή να το κλαίν μετακλαιόντων έργο μάλλον ή λόγο διδάξει. Δάκρυσε ο Ιησούς, λέει, για να διδάξει στην πράξη, όχι με λόγια, το κλαίεται μετακλαιόντων. Δηλαδή όταν κάποιος κλαίει, πήγαινε και εσύ και κλάψε μαζί του. Δείξε τη συμπόνια σου μαζί του. Ταυτίσου με τον πόνο του για να τον βοηθήσεις. Αλλά την πιο ωραία κατά τη δική μου εκτίμηση ερμηνεία την βρήκα στον Κύριλλο Αλεξανδρίας, έναν από τους πατέρες του 5ου αιώνα μετά Χριστόν, που έγραψε ερμηνεία εις το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, ο οποίος λέει, ενόμιζον δε οι Ιουδαίοι ότι δια τον θάνατον εδάκρισε Λαζάρου. Οι Ιουδαίοι, λέει, νόμισαν όταν τον είδαν να δακρύζει ότι δάκρυσε για τον θάνατο του Λαζάρου. Αυτός δε κατά πάσαν την ανθρωπίνην φύσιν κατελεόν εδάκρισε. Ο Ιησούς όμως δάκρυσε όχι ειδικά για τον Λάζαρο, αλλά για ολόκληρη την ανθρώπινη φύση. Ου μόνον Λάζαρον κλαίον, όχι μονάχα κλαίγοντας τον Λάζαρο, αλλά το πάση συμβεδικός εννοών ότι πάσα η ανθρωπότης γέγονεν υποθάνατον δικαίως το τι ούτω επιτιμίω υποπεσούσα. Λέει ότι ο Ιησούς δάκρυσε όχι ειδικά και μόνο για τον θάνατο του Λαζάρου, αλλά για το γεγονός ότι ήρθε ο θάνατος στη ζωή των ανθρώπων. Ο Θεός δεν έφτιαξε τον άνθρωπο για να πεθαίνει. Τον έφτιαξε για να ζει αιώνια μαζί του στην παρουσία του. Και ο άνθρωπος έφερε τον θάνατο μέσα στη ζωή του και ο Χριστός έβλεπε εκείνη την ώρα μπροστά στα μάτια του το πώς ήρθε ο θάνατος στη ζωή των ανθρώπων που ο Θεός τους είχε πλάσει για να ζουν αιώνια μαζί του και να μην υπάρχει θάνατος στη ζωή τους. Θυμάστε πώς ήρθε ο θάνατος. Ο Θεός, θέλοντας να έχει την υπακοή των ανθρώπων με τη δική τους ελεύθερη θέληση, γιατί ήθελε να έχει μια σχέση αγάπης μαζί τους, έβαλε μέσα στον παράδεισο μία απαγόρευση. Τους είπε, είστε ελεύθεροι να τρώτε από όλα τα δέντρα που είναι εδώ. Υπάρχει ένα δέντρο που λέγεται το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού. Από αυτόν τον καρπό μη φάτε. Εάν φάτε θα πεθάνετε. Και ήρθε το φίδι και τους είπε, τι, σας είπε ο Θεός να μη φάτε από κανένα δέντρο? Λέει, είπα, όχι, δεν μας είπε τέτοιο πράγμα. Βλέπετε, πάντοτε ο εχθρός προσπαθεί να παρουσιάσει τις εντολές του Θεού μη πραγματοποιήσιμες, πολύ βαριές. Δεν μπορείς να ζήσεις αυτά που σου ζητάει ο Θεός. Αυτή είναι η τακτική. Λέει, Εύα, όχι, δεν μας είπε τέτοιο πράγμα. Μόνο από ένα δέντρο μας είπε. Το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Μας είπε να μην φάμε από αυτό γιατί θα πεθάνουμε. Ή όχι και θα πεθάνετε καημένοι. Ίσα ίσα. Ο Θεός ξέρει ότι αν φάτε από αυτό θα γίνετε σαν γι' αυτόν. Θα γνωρίσετε το καλό και το κακό. Θα γίνετε σαν θεοί. Δεν θα χρειάζεται να έχετε Θεό στη ζωή σας. Θα είστε εσείς θεοί. Και ο άνθρωπος είπε, καλή ιδέα να μην έχω Θεό στη ζωή μου. Και να κάνω ό,τι θέλω. Ό,τι μου αρέσει. Γιατί να κάθομαι να ακούω ό,τι μου λέει ο Θεός. Θα γίνω εγώ Θεός. Και έφαγε. Το αποτέλεσμα ήταν να έρθει ο θάνατος στη ζωή του ανθρώπου. Και ο θάνατος ο φυσικός. Και ο θάνατος ο πνευματικός, δηλαδή ο αποχωρισμός του ανθρώπου από τον Θεό. Και έτσι λέει ο Ιησούς, λέει ο Κύριλλος Αλεξανδρίας, δάκρυσε γιατί είδε αυτό το γεγονός του θανάτου, το γεγονός δηλαδή ότι ο άνθρωπος επέλεξε να παρακούσει τον Θεό και να μπει κάτω από την εξουσία του θανάτου, που αλλιώς δεν θα είχε καμία εξουσία επάνω του. Τον είδαν οι Ιουδαίοι να κλαίει και είπαν, χωρίο 36, «Δες πόσο τον αγαπούσε», έλεγαν οι Ιουδαίοι. «Δεν θα μπορούσε αυτός που άνοιξε τα μάτια του τυφλού να κάνει κάτι ώστε και αυτός εδώ να μην πεθάνει», έλεγαν μερικοί από αυτούς. Βλέπετε, πάντοτε υπάρχει το πρόβλημα της δικής μας λογικής απέναντι στα σχέδια του Θεού. Δίκιο είχαν. Καλά λέει, αυτός άνοιξε τα μάτια ενός τυφλού. Όσο ήταν άρρωστος, έτσι όπως άνοιξε τα μάτια του τυφλού, δεν θα μπορούσε να τον κάνει καλά. Λογικότατο. Αλλά βλέπετε ότι τα θεϊκά σχέδια ξεπερνούν τη λογική μας. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό να το έχουμε στο μυαλό μας, γιατί πολλές φορές έρχονται στην ζωή μας καταστάσεις που δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται και γιατί γίνεται. Και είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι όταν δεν έχουμε απάντηση και όταν ξέρουμε ότι έχουμε δώσει τη ζωή μας στην κυριαρχία του Χριστού, ότι τα πάντα είναι κάτω από την εξουσία του και ότι αυτός ξέρει. Και αυτό που συμβαίνει τώρα στη ζωή μου και δεν το καταλαβαίνω είναι μέρος των σχεδίων του Θεού για τη ζωή μου και μπορώ να εμπιστευθώ σε Αυτόν και να αναπαυθώ στο γεγονός ότι ενώ εγώ δεν ξέρω, αυτός ξέρει. Και αυτός που ξέρει με αγαπάει και νοιάζεται πραγματικά για το αιώνιο καλό μου. Αμήν. Ο Ιησούς, ταραγμένος πάλι και θλιμμένος μέσα του, έρχεται στο μνήμα. Αυτό ήταν μια σπηλιά που την είσοδό της την έφραζε μια μεγάλη πέτρα. «Βγάλτε την πέτρα», λέει ο Ιησούς. Του λέει η Μάρθα, η αδελφή του νεκρού, «Κύριε, τώρα θα μυρίζει άσχημα, γιατί είναι 4 μέρες στο μνήμα». Λέγει αυτό η αδελφή του τεθνικότος Μάρθα, «Κύριε, ήδη όζει, τεταρτέως γαρεστεί». «Κύριε, λες να βγάλουμε την πέτρα μετά από 4 μέρες, να ήταν η πρώτη μέρα καλά, να ήταν μόλις πέθανε πριν τον θάψουμε καλά, τώρα μετά από 4 μέρες». Απ' την άλλη μεριά ο Ιησούς επιμένει, τους λέει, «Κυλήστε την πέτρα». Μου αρέσει πολύ το γεγονός ότι ο Θεός θέλει να μας χρησιμοποιεί συνεργάτες στο έργο Του για να κάνουμε αυτό που μπορούμε και να κάνει Εκείνος αυτό που εμείς δεν μπορούμε. Το «κυλήσατε την πέτρα» δεν ήταν απλή υπόθεση. Από ό,τι λένε οι τάφοι εκείνης της εποχής ήταν σπήλαια μέσα στο οποίο γίνονταν ο τάφος και μπροστά κυλούσανε μία κυκλική πέτρα η οποία συνήθως ήταν γύρω στους 2 τόνους, 2,5 τόνους. Το «κυλήσατε την πέτρα» λοιπόν δεν ήτανε «πάρε αυτή την πέτρα από εδώ και πήγαινε την εκεί». Ήτανε κάτι ξεχωριστό. Λέει ο Ιησούς, «άρατε τον λίθον, βγάλτε την πέτρα». Δεν ήταν εύκολο. Και λες, από τη στιγμή που ετοιμάζεται τώρα να κάνει ένα θαύμα, θα αναστήσει έναν νεκρό που ήταν πεθαμένος 4 μέρες. Ήταν στο μνήμα 4 μέρες. Τι είναι να κάνει ένα και να φύγει και η πέτρα? Έτσι δεν είναι? Θα είναι και πιο εντυπωσιακό. Ξαφνικά παπ, φεύγει η πέτρα και βγαίνει ο νεκρός έξω. Ο Θεός θέλει να κάνουμε αυτό που μπορούμε να κάνουμε. Θέλει να είμαστε συνεργάτες Του, να κάνουμε το δικό μας μέρος που μπορούμε για να κάνει αυτός το υπερφυσικό, το δικό του μέρος, το οποίο εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε. Της λέει ο Ιησούς, «δεν σου είπα πως αν πιστέψεις θα δεις τη δύναμη του Θεού?» Το κείμενο λέει, «ουκ είπον σοι ότι αν πιστέψεις όψι την δόξαν του Θεού». Εσύ λες πολύ λογικά πράγματα. Μετά από 4 μέρες ένας νεκρός αρχίζει να μυρίζει αφόρητα. Αλλά δεν σου είπα ότι εάν πιστέψεις θα δεις τη δόξα του Θεού? Όταν ο Θεός ενεργεί, αυτό που παράγεται από την ενέργεια του Θεού είναι κάτι που το ανθρώπινο μυαλό δεν μπορεί να το χωρέσει. Είναι πάνω από την δύναμή μας, είναι πάνω από την κατανόησή μας, είναι αυτό που ονομάζουμε θαύμα. Έτσι, η λέξη θαύμα σημαίνει κάτι το οποίο θαυμάζεις, κάτι για το οποίο απορείς, κάτι για το οποίο μένεις έκπληκτος από το γεγονός ότι έγινε. Και ο Θεός είναι αυτός που ενεργεί με τρόπο υπερφυσικό. Γιατί αυτός έβαλε τους νόμους της φύσης και αυτός όποτε θέλει μπορεί να επεμβαίνει και να τους αλλάζει και να τους καταργεί. Απ' την άλλη μεριά, μέσα από αυτό το μήνυμα βλέπουμε ότι η πίστη είναι ο δρόμος που ανοίγουμε εμείς από τη δική μας τη μεριά ώστε ο Θεός να ενεργήσει. Του λέει, δεν σου είπα ότι αν πιστέψεις θα δεις τη δόξα του Θεού? Επομένως ο Θεός είναι αυτός ο οποίος ενεργεί με τρόπο υπερφυσικό. Εμείς ανοίγουμε το δρόμο με την πίστη. Πού βασίζεται η πίστη? Βασίζεται στα λόγια του Θεού. Όταν ο Θεός λέει κάτι, μπορείς να βασιστείς σε αυτό που ο Θεός λέει και να προχωρήσεις στο αδύνατο, αλλά πάντοτε πατώντας στο λόγο του Θεού. Θυμάστε τι έγινε με τον Πέτρο? Ξαφνικά είδε ο Απόστολος Πέτρος τον Ιησού Χριστό να περπατάει στα κύματα και λέει, Κύριε, αν είσαι εσύ πραγματικά, πρόσταξέ με να έρθω περπατώντας στη θάλασσα. Και ο Κύριος είπε, ελθέ. Και πάνω σε αυτό το ελθέ, πάνω σε αυτόν τον λόγο του Κυρίου, περπάτησε. Θυμάμαι που άκουγα έναν αδελφό που κήρυτε και λέει στο ακροατήριο, ο Πέτρος περπάτησε, πού περπάτησε? Και από κάτω λέει ο κόσμος, στα κύματα, στη θάλασσα. Λέει, μπα, η θάλασσα δεν σε σηκώνει αν πας να περπατήσεις. Ο Πέτρος περπάτησε πάνω στο λόγο του Κυρίου. Ο Κύριος είπε, ελθέ, και πάνω σε αυτό το ελθέ που ήταν ο λόγος του Κυρίου, πάνω σε αυτό περπάτησε ο Απόστολος Πέτρος. Γιατί η πίστη είναι αυτή που κάνει τον Θεό να χαίρεται. Θυμάστε προς Εβραίους 11:6, χωρίς πίστεως, λέει, είναι αδύνατον να ευαρεστήσει τις εις αυτόν. Δεν μπορείς να κάνεις τον Θεό να ευχαριστηθεί, να χαρεί χωρίς πίστη. Αντίθετα, με την πίστη κάνεις τον Θεό να ευχαριστηθεί, και η πίστη είναι αυτή που ανοίγει δρόμους για να γίνει αυτό που ο Θεός θέλει. Όχι να γίνει αυτό που εγώ θέλω, προσέξτε, γιατί μερικές φορές η πίστη παρανοείται. Σου λέει, άμα έχεις πίστη θα το κάνεις. Όχι, δεν είναι. Η πίστη βασίζεται στο λόγο του Θεού. Ο Κύριος δίνει έναν λόγο. Εγώ ασκώ πίστη σε αυτόν τον λόγο που ο Κύριος είπε ότι αυτό είναι το θέλημά του, και καθώς ασκώ πίστη ανοίγω δρόμο στο Θεός να πραγματοποιήσει αυτό το οποίο ο ίδιος είπε ότι θα πραγματοποιήσει. Τελικά οι Ιουδαίοι μετακύλησαν την πέτρα. Έβγαλαν λοιπόν την πέτρα από το μνήμα του νεκρού. Τότε ο Ιησούς σήκωσε τα μάτια ψηλά και είπε, «Πατέρα, σε ευχαριστώ που με άκουσες. Εγώ το ήξερα ότι πάντα με ακούς. Το είπα όμως για χάρη του πλήθους που στέκει εδώ γύρω, για να πιστέψουν πως εσύ με έστειλες». Ο Ιησούς ξέρει ποιο είναι το θέλημα του Πατέρα και προσεύχεται και το λέει για να ακούσουν οι άλλοι, ότι πήρε εντολή από τον Πατέρα για αυτήν την Ανάσταση. Και όταν τα είπε αυτά, κράβγασε με δυνατή φωνή, «Λάζαρε, έλα έξω». Και ταύτα υπόν φωνή μεγάλη εκράβγασε, «Λάζαρε, δεύρω έξω». Δεύρω σημαίνει εδώ, εντάξει, δεν σημαίνει έλα. Του είπε, «Λάζαρε, εδώ έξω, εδώ, δεύρω, εδώ, εδώ έξω». Και εξήλθεν ο τεθνικός. Και ο Λάζαρος υπάκουσε. Είναι καταπληκτικό. Ο Χριστός λέει, «Λάζαρε, βγες έξω», και ο νεκρός ακούει και υπακούει. Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο Ιησούς στην Αποκάλυψη στο 1:18 λέει, «Ήμουνα νεκρός, τώρα είμαι ζωντανός, και έχω τα κλειδιά του Άδη και του θανάτου. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος της ζωής και του θανάτου. Και είναι αυτός ο οποίος έχει εξουσία επάνω στη ζωή και επάνω στο θάνατο. Και διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο 5:25, ο Χριστός μιλάει, αμήν, αμήν λέγω ημίν, και αυτό το έλεγε ο Χριστός όταν ήθελε να πει αυτό, τώρα προσέξτε το, αμήν, αμήν λέγω ημίν, ότι έρχεται ώρα και νίνεστην, ότε οι νεκροί ακούσουσιν της φωνής του Υιού του Θεού και οι ακούσαντες ζήσουσιν. Θα έρθει κάποια στιγμή που ο Ιησούς Χριστός, όπως είπε στο Λάζαρο, Λάζαρε, εδώ, έξω, έτσι θα πει στους νεκρούς, οι νεκροί, όλοι οι νεκροί, εδώ, έξω, θα ακούσουν, λέει, τη φωνή του Υιού του Θεού, και αυτοί που θα την ακούσουν τη φωνή θα ζήσουνε. Επομένως, η Ανάσταση του Λαζάρου ήταν ένα πρώτο δείγμα. Δεν ήταν πρώτο, υπήρχαν και άλλες Αναστάσεις προηγουμένως, η κόρη του Ιαΐρου, ο γιος της χείρας της Ναΐν, αλλά ήταν ένα ακόμα δείγμα αυτού που πρόκειται να γίνει. Εκεί ήταν οι άνθρωποι, μόλις πεθάναν, ακόμα δεν τους είχαν θάψει. Εδώ είναι η πρώτη περίπτωση που είναι 4 μέρες θαμένος μέσα στο τμήμα. Επομένως, λέει, όπως ο Λάζαρος ήταν 4 μέρες, κάποιοι άνθρωποι θα είναι αιώνες θαμένοι. Αλλά όταν έρθει η στιγμή που ο Ιησούς θα μιλήσει, θα ακούσουν τη φωνή του Υιού του Θεού και θα αναστηθούν οι νεκροί όλοι. Θα ακούσουν και θα ζήσουν. Βγήκε λοιπόν ο Λάζαρος. Βγήκε ο νεκρός με δεμένα τα πόδια και τα χέρια σε πάνινες λουρίδες και το πρόσωπό του περιτυλιγμένο με το σουδάριο. Λοιπόν, βγήκε ο νεκρός έτσι πως τον είχαν σαβανώσει. Έτσι, ήταν δεμένο με ταινίες όλο το σώμα και στο κεφάλι, λέει, είχε το σουδάριο. Στα λατινικά, όσοι θυμάστε τα λατινικά σας, σούντορ είναι ο υδρότας. Επομένως, σουδάριουμ ήταν το μαντίλι με το οποίο σκούπιζαν τον υδρότα. Συνήθιζα λοιπόν με ένα τέτοιο μαντίλι από αυτά που είχαν για να σκουπίζουν τον υδρότα να καλύπτουν το κεφάλι του νεκρού όταν τον έθαβαν. Και ο Λάζαρος βγαίνει έτσι, έχει το σουδάριο, το μαντίλι αυτό στο κεφάλι, είναι τυλιγμένος. Τους λέει ο Ιησούς, λύστε τον και αφήστε τον να περπατήσει. Μου αρέσει ότι και πριν από το θαύμα τους είπε, κυλήσατε τον λίθον, σηκώστε την πέτρα, και μετά το θαύμα λέει λύστε τον. Δεν το έκανε φαντασμαγορικά να βγει ο νεκρός έτσι, χωρίς σουδάριο, χωρίς σάβανα, χωρίς λουρίδες, τίποτα. Όχι, και πριν από το θαύμα θέλει τη συνεργασία μας και μετά το θαύμα θέλει πάλι τη συνεργασία μας ο Κύριος. Και πριν και μετά. Τελικά όμως σημασία έχει ότι ο Λάζαρος σηκώνεται, βγαίνει από τον τάφο, είναι ξανά ζωντανός και οι άνθρωποι έχουν δει ότι ο Χριστός μπορεί οποιαδήποτε στιγμή και τώρα να πνεύσει ζωή και να δώσει εντολή ζωής σε έναν νεκρό και σε έναν άνθρωπο. Επομένως βρισκόμαστε μπροστά σε μία διακήρυξη. Ο Ιησούς λέει εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Και ο καθένας παίρνει θέση απέναντι σε αυτή τη διακήρυξη και το αποδεικνύει ότι είναι η Ανάσταση και η ζωή με αυτό που έγινε με τον Λάζαρο. Ωστόσο, μπορεί να έχεις δει το θαύμα μπροστά σου, να βιώνεις το θαύμα και να μην θέλεις να δεχθείς τη ζωή. Ξέρετε τι μας λέει ένα κεφάλαιο παρακάτω, είμαστε στο 11ο, έτσι, στο 12ο κεφάλαιο, στα χωρία 10 και 11, λέει «Γι' αυτό οι αρχιερείς, επειδή πήγαιναν πολλοί να δουν ότι ο Λάζαρος αναστήθηκε, να βεβαιωθούν ότι αναστήθηκε και πίστευαν στον Ιησού, γι' αυτό οι αρχιερείς αποφάσαν να σκοτώσουν και τον Λάζαρο». Τον ανέστησε. Ωραία, εμείς να τον σκοτώσουμε. Αφού δεν κατάφερε να μείνει μέσα, αφού σηκώθηκε, ήθελαν, λέει, να τον σκοτώσουν, επειδή εξαιτίας του πολλοί Ιουδαίοι εγκατέλειπαν αυτούς και πίστευαν στον Ιησού. Ενδιαφέρον, δεν είναι? Είδαν έναν άνθρωπο 4 μέρες πεθαμένος, 4 μέρες θαμένος, να ανασταίνεται Και όταν είδαν ότι οι άνθρωποι έβλεπαν που αναστήθηκε και πίστευαν στον Χριστό, είπε: ωραία, θα τον σκοτώσουμε πάλι. Έτσι, να μην τον βλέπουν αναστημένο και να μην δέχονται τον Ιησού. Επομένως, όταν ο Χριστός λέει «εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή» και αποδεικνύει ότι αυτός είναι η Ανάσταση και η Ζωή, καλούμαστε ο κάθε ένας μας να πάρει θέση απέναντι σε αυτήν την Ανάσταση και τη Ζωή. Λέει ο Απόστολος Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή, στο 5ο κεφάλαιο, στο χωρίο 12, «ο έχων τον Υιόν έχει την ζωήν, ο μη έχων τον Υιόν του Θεού την ζωήν ουκ έχει». Όποιος έχει τον Υιό έχει την ζωή. Επομένως, λες ότι ο Ιησούς είναι η Ανάσταση και η ζωή. Ωραία. Αυτόν τον Ιησού που είναι η ζωή, τον έχεις? Εάν έχεις τον Ιησού, έχεις την ζωή. Εάν δεν έχεις τον Ιησού, δεν έχεις τη ζωή. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού μιλάει για μια προσωπική αποδοχή αυτού του Ιησού που είναι η Ανάσταση και η Ζωή, προσωπικά στη ζωή του καθενός. Λέει ότι ήρθε ανάμεσα στους δικούς του και οι ίδιοι δεν τον δέχτηκαν, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 1ο κεφάλαιο χωρία 11 και 12, σε όσους όμως τον δέχτηκαν, τους έδωσε εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού, σε αυτούς που πιστεύουν στο όνομά του. Και η πρόσκληση είναι για τον καθέναν, Αποκάλυψη 3:20, στέκομαι στην πόρτα και χτυπάω. Αν κανένας ακούσει τη φωνή μου και ανοίξει την πόρτα, θα μπω μέσα και θα δειπνήσω μαζί του και αυτός μαζί μου. Θα έχουμε μία ζωντανή στενή σχέση. Και έρχεται μετά από αυτό η υπόσχεση του Θεού. Ιωάννης 5:24, σας λέω ότι αυτός που ακούει τον λόγο μου και πιστεύει σε αυτόν που μου έστειλε, έχει ζωή αιώνιον. Όχι θα έχει. Όχι ίσως έχει, όχι μπορεί να έχει. Αυτός που πιστεύει στο λόγο μου έχει ζωή αιώνια. Και εις κρίσιν ουκ έρχεται, δεν πρόκειται να έρθει σε κρίση, αλλά μεταβεύηκεν, έχει ήδη περάσει εκ του θανάτου εις την ζωή. Επομένως διαλέγω εάν θα δεχθώ τον Ιησού Χριστό, αν θα δεχθώ αυτή την Ανάσταση και τη ζωή μέσα μου, μέσα στη ζωή μου, έτσι ώστε πραγματικά να έχω ζωή και έτσι πραγματικά να έχω περάσει από το θάνατο στη ζωή. Όποιος πιστεύει σε μένα έχει ζωή αιώνια και σε κρίση δεν έρχεται, αλλά έχει ήδη περάσει από το θάνατο στη ζωή. Αμήν. Αμήν. Ας φέρουμε τους εαυτούς μας στην παρουσία του Θεού. Πατέρα, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε για το λόγο σου. Και σε ευχαριστούμε γιατί ο Ιησούς Χριστός είναι η Ανάσταση και η Ζωή. Καθώς βρισκόμαστε την ώρα αυτή κάτω από τον δικό σου το Λόγο, Κύριε, θέλω να σου πω ότι θέλω να έχω αυτή τη ζωή. Θέλω να έχω τον Υιό και να έχω την ζωή. Δέχομαι τον Ιησού Χριστό στη ζωή μου. Δέχομαι τη θυσία Του για μένα. Θεέ μου Άγιε, σε ευχαριστώ. Θέλω Εσύ να έρθεις στη ζωή μου, να μου αποκαλυφθείς περισσότερο και περισσότερο και να ξεκινήσω μία πορεία μαζί Σου, μία πορεία από τον θάνατο στη ζωή, μία πορεία όπου θα γνωρίζω περισσότερο και περισσότερο μέσα από την πίστη που Εσύ θα μου δίνεις, την δόξα τη δική Σου, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμην.